Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Сојузната влада објави дека некои многу важни австралијски организации се под интернет напад од странски субјект. Владата вели дека сите нивоа на владата, вклучително и давателите на услуги, се мета на софистициран компјутерски напаѓач. Премиерот Скот Морисон рече дека онлайн активноста се зголемува и дека во моментов се работи на тоа да се запре оваа закана против организациите.
This activity is targeting Australian organisations across a range of sectors, including all levels of government, industry, political organisations, education, health, essential service providers and operators of other critical infrastructure.
Министерката за одбрана Линда Рејнолдс рече дека сите австралици треба да бидат свесни за ризикот и тие мора да ги заштитат своите онлайн системи.
Cybersecurity is a shared responsibility of us all. For further advice on how to protect yourself from cyber threats, I urge all Australians today to visit cyber.gov.au for all of the information you need to keep your organisation and your family safe online.
Австралиските работници со ниски примања денес ќе дознаат дали наскоро ќе се зголеми нивната минимална плата. Австралискиот совет на синдикати се бори за зголемување од 4% оваа година. Минатата година националната минимална плата се зголеми на 21 долар или вкупно 740 долари неделно. Fair Work Commission утрово ќе го предаде својот годишен преглед на платите. Сојузната влада планира да обезбеди повеќе универзитетски места како дел од планот за насочување на студентите на курсеви што ќе водат до работни места. Универзитетите очекуваат рекорден број апликации за следната 2021 година, но според новиот модел на владата, на студентите ќе им биде наплатено повеќе за курсеви од обществените науки. Министерот за образование Дан Техан ќе го представи својот план за универзитетски запишувања денес и истиот вклучува пораст на 39.000 места во текот на следните 3 години. Тој за ABC изјави дека даношните обврзници покриваат повеќе од половина од трошоците за високо образование и дека подоцна во текот на денот планира да открие повеќе за финансирањето на владата. 7 години затвор за специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и 9 години за Бојан Јовановски. Пресуди по 42 одржани рочишта судијката Васка Николовска-Масевска заедно со судечкиот совет во случајот Рекет. Јовановски е осуден за 2 кривишни дела и тоа за перење пари и примање награда за противзаконско влијание, додека Јанева за злоупотреба на службената положба и овластување. Бојан Јовановски во обраќањето до судот најави дека до обвинителството ќе поднесе кривишни пријави против актуелни функционери за повеќе кривишни дела, меѓу кои и злоупотреба на службената положба, измама и шпионажа.
Нема да се дадам во бегство, едва и го чекам 1. јули, едва чекам да достави адвокатот до кога ќе ја молам адвокатот да ја дадите во поднесата. Едва чекам да дозволите да отидам во јавното обвинителство во овие денови, да ги пријавам сите кривични дела, за сите вистински сторители на кривични дела во оваа земја.
Јанева не дојде да ја слушне пресудата вчера поради здравствени и семејни причини. Веднаш повестите и попширен прилог за овој случај Рекет. А во последните 24 часа во Македонија се регистрирани 182 нови случаи на COVID-19 од направени 1348 тестирања. Од новите, најмногу случаи се во Скопје, 107, починале 6 лица, а регистрирани се 33 оздравени, информира вчера од Министерството за здравство на Република Македонија. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 4664, бројката на оздравени пациенти е 1836, а на починати е 216. Во моментов, бројот на активни случаи изнесува 2612. Рано утрово голем земјотрес го погоди северниот остров на Нов Зеланд, но не предизвика цунами. Епицентарот на земјотресот беше на 700 км од Гизборн во Тихиот океан, на длабочина од само 33 км. Јачината беше 7,4 степени и не постои закана од цунами. Индија им одладе почит на војниците убиени за време на судирот со Кина, додека двете страни продолжуваат со преговорите за намалување на тензиите. Во средата, Кина и Индија одржаа високи војни разговори во обид да го олеснат недоразбирањето околу спорната граница, откако 20 индиски војници починаа во судирите. Индискиот портпарол на Министерството за надворешни работи, Анурак Сривастава, рече дека ќе има и трилатерална средба следната недела, на 23 јуни, со Кина и Русија, изјавувајќи дека Индија е силно посветена на обезбедување суверенитет и територијален интегритет на Индија.
While we remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue, at the same time, as Honorable PM stated yesterday, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity.
Секретарот за надворешни работи на Велика Британија се соочува со критики откако го спориди клекнувањето на колено символот на поддршката за расната еднаквост со серијалот Игра на тронови. Доминик Раб вели дека ја разбира фрустрацијата за движењето Black Lives Matter, но вели дека на колено би клекнал за кралицата или за неговиот партнер само. Господин Раб вели дека тоа е личен избор и секој се чувствува различно во врска со ова, изјавувајќи дека за него овој акт има повеќе врска со подчинетост отколку со емансипација и ослободување.
I've got to say on this taking the knee thing, which I don't know, maybe it's got a broader history, but seems to be taken from the Game of Thrones, feels to me like a symbol of subjugation, subordination, rather than one of liberation and emancipation.
Авиокомпаниите Jetstar и Qantas најавија ефтини авиобилети и други понуди со цел да ги охрабрат патниците да летаат кога ќе се намалат ограничувањето од коронавирусот. Нискобуџетната Jetstar нуди намалени билети во еден правец за меѓудржавни летови, а Qantas трикратно ги зголеми поентите за чести патувања на сите летови со цел промовирање на домашните летови. Една нова студија го истражува бројот на објавени писатели од првите нации и ги пребројува обоените луѓе во Австралија на кои им е слушнат гласот. Се смета дека ова австралиско истражување за бројот на автори од првите нации и обоените луѓе и нивната застапеност во издавачката индустрија е прво од овој вид. Повеќе од 3000 научно-фантастични дела и друг тип наслови од 2018 година ќе бидат офатени со истражувањето, што веројатно ќе трае неколку месеци. Од неновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,40 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,31 македонски денар, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И од спортот, англискиот рагби сојуз го разгледува историскиот контекст на омилената песна на навивачите Swing Low Sweet Chariot и незината поврзаност со американското робство. Песната често се слуша во Твикенхем, откако стана популарна за време на движењето за граѓански права во 60-тите години, но Унијата вели дека многумина не се свесни за незиното потекло. Синдикатот наведува дека сака да постигне поголема разновидност и дека има улога во едуцирање на своите обожователи за донесување информирани одлуки во пресрет на протестите за Black Lives Matter. И да слушнеме какво време не очекува за утре, сабота, 20 јуни. Перт, сончево со температура до 20 степени, Аделајд, врнежливо до 14, Мелбурн, дожд до 16, Хобарт, силни врнежи од дожд до 15 степени, Камбера, дождливо до 13 степени, Сиднеј, делумно облачно до 20, Бризбен, повремени врнежи од дожд до 21 степен, Дарвин, сончево до 33 и во Алекс Принске биде сончево со температура до 21 степен.
Стисни слушате, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.